U emisiji Naučni skupovi možete slušati izlaganje Zorana Mirkovića pod nazivom Rasno zakonodavstvo u NDH. Snimak je zabeležen na konferenciji Pravni poredak nezavisne države Hrvatske, koja je održana 30. marta na Pravnom fakultetu u Beogradu.
Moj zadatak je bio da ispitam rasno zakonodavstvo u nezavisnoj državi Hrvatskoj od 1941. do 1945. godine. Rasnim zakonima u nezavisnoj državi Hrvatskoj nije posvećena onolika pažnja koliko bi se očekivalo. I vjerovatno se tu desilo, kao što kaže Andrić, na jednom mestu, kad se desi neko veliko zlo i kad to zlo prođe, onda se zaboravi šta je bilo na početku. A na početku su bili ti rasni zakoni koji su doneti već 30. aprila 1941. godine. Oni autori koji se doticali ovog pitanja zapravo su preko njega nekako prelazili brzo sa tvrdnjom da su ti zakoni bili prosta kopija nacistički nirbeški zakona koji su doneti 14. i 15. septembra 1935. godine koji su postavili osnov za arijevski rasni identitet u nacističkoj Nemačkoj. Zbog toga sam ja uzeo da ispitam da li su ovi zakoni bili usvojeni, praktično preuzeti, recipirani nemački zakoni ili je hrvatski zakonodavac dodao nešto specifično za Hrvatsku, odnosno da li je zapravo nacistička Nemačka učestvovala ili podstakla donošenje tih zakona, to je jedno pitanje. Drugo pitanje je da li su i same sadržine vidljivo da su bili izvorni ili praktično preuzeti i pored toga, iako i bilo kako bili doneti, zapravo iz primjene bi trebalo, i to sam ispitivao, tu primjenu da se vidi da li je nezavisna država Hrvatska svesno i autohtono primjenjivala te zakone. Jer vi možete pod nekom prisilom usvojiti neki zakon, ali je pitanje, naravno, ako ga primjenite tako temeljno i pedantno i detaljno, onda zapravo vi ste to svojom voljom i svesno i autohtono uradili. Tako da su to neki zadaci koje sam sebi postavio i prvo je znači pitanje samog donošenja. O donošenju zapravo mi saznajemo najviše iz poslijeratnih iskaza ovih glavešina NDH, Slavka Kvaternika koji je i proglasio 1941. godine, pa Mila Budaka koji je bio ministar Bogoštovlje i pravde, pa onda ministar inostranih poslova. I oni zapravo govore o tome da je na tome radio jedan odbor ljudi koji je postavio poglavnik Pavelić, da su oni bili vrlo stručni ljudi i da oni imaju utisak da su je to rađeno pod pritiskom Nemaca, nacističke Nemačke. Međutim, jedan i drugi kažu dokaza za to nemamo. Kako oni nemaju dokaza, tako i ja nemam dokaza za to iz one dostupne građe koju sam tražio i u Vojnom arhivu, gdje se čuva deo arhive NDH, ni u arhivi Jugoslavije, ono znači poslaratna saslušanja i tako dalje, onaj fond 110 kod Saveznog tužilaštva, ni u arhivu Srbije, ono što su predali iz BIA pa oko te ustaške emigracije kasnije, zapravo nema dokaza da je podsticaj Nemačke postojao. E onda kad se dođe do onih ljudi koji su ga pravili, zapravo se vidi da je ministar Mirko Puk 29. aprila 1941. najavio, on kaže za novine dnevne: najbolji pravnici i biolozi rade na projektu zakona o židovima, kako on kaže, koji je za svoju bazu uzeo njemačke nirbeške zakone. Malo tragova o tome ima, ali zaista što se tiče biologa, radili su najbolji ljudi. Tu je bio profesor Boris Zarnik, koji je bio Slovenac i postao vanredni profesor u Njemačkoj. Onda je otišao u Istanbul, bio vrlo učen čovjek. Od 14. do 16. naučio turski i predavao je na univerzitetu u Istanbulu. On se bavio eugenikom. Eugenika je znači nešto o toj čistoti rase i tako i rasnim pitanjima. Pored toga, drugi čuveni biolog je bio profesor Zdravko Lorković, brat malo pre pomenutog Mladena Lorkovića iz čuvene kuće Lorković. Oni su davali pravnike i lekare. I on je dugo poživio, od 900. do 98. živio i bio jedan od najznačajnijih profesora u oblasti leptira u Europi. Posle rata bavio se leptirima, posle svega ovoga. I treći je bio Đuro Vranešić, također poznat biolog i lekar. Tako da kad se zapravo iz te sadržine vidi, kad se upoređuju nemački zakoni sa NDH, vidi se da je, i to kaže jedan čuveni Raul Hilberg, jevrejin koji je proučavao holokaust, da je hrvatski zakonodavac poboljšao nirbeške zakone. U čemu ih je poboljšao? Nirbeškim zakonima kaže se da se radi o Deutsche Soda Art Fervantes Blut, o nemačkoj ili srodnoj krvi. A italijanskog kaže raca italijana, italijanska rasa. To je ova komisija poznatih biologa promijenila u arijevsko poreklo. I oni zaista lijepo obrazlažu koliko krv u hrvatskom jeziku nema ono značenje krvi kao što ima blut u nemačkom. Dalje, oni vrlo učeno u svom razloženju kažu da specijalna hrvatska rasa ne postoji. Pametni ljudi znaju da je to glupost. Jer su Hrvati kao uopće svi evropski narodi mješavina nordijske, dinarske, alpijske, baltijske i mediteranske rase. I onda kažu, ovo je sve najbolji dokaz da je izraz arijevsko poreklo pravi termin, a ne čak ni arijevska rasa, kaže, bilo bi krivo. Zapravo vidi se da je NDH angažovao najbolje ljude za donošenje rasnog zakona. Jer teško se na području odnosno Kraljevine Jugoslavije, moglo naći grupa biologa koja bi tako temeljno pretresla ove nirnberške zakone i odvojila ono što je prosto neprimjenjivo na hrvatskom primjeru. E sad je tu problem se je nastupio što pored zakona o državljanstvu, donijet je zakon o rasnoj pripadnosti, o zaštiti arijevske krvi i časti hrvatskog naroda. Kod ovog zakona o rasnoj pripadnosti tu se jasno vidi da su te definicije jevrejna, odnosno i pogotovo kod Roma, pošto Nemci s Romima rade preko neki naredbi, ferordnungen i tako dalje, ovdje uneli su Rome i tu zakonodavac kaže da kod Roma do drugog kolena, znači ako su svi Romi, da zapravo on nije Arijevac i dodaje tu vrlo jakim rečima, kaže, ciganska rasna obeleža ističu se kod mješanaca više nego židovska, kod židovskih mješanaca. Osim toga se sa ciganima uglavnom miješaju arijevci koji su kriminalni tipovi. On, znači, njih smatra da su na društvenom dnu i nekako želi da ih se reši, prosto rečeno. Problem je bio što se tiče Srba. Nisu mogli da podvedu pod ove rasne zakone zbog toga što su ovi ljudi koji su pisali shvatili da bi to bilo sasvim nesuvislo. Međutim, oni su izgleda potpadali jer nisu mogli da dobiju državljanstvo. Znači, imaju dve kategorije po zakonu. Državljanin, koji ima i politička i sva druga prava, i državni pripadnik. E, stave za Jevreje i Rome, oni su državni pripadnici. Pa će im onda kasnije još da demontiraju i to prava što imaju kao državni pripadnici. E, sa Srbima otprilike nije pogodila odredba koja kaže da državljanin može postati neko ko nije radio protiv oslobodilačkih težnji hrvatskog naroda i da je voljan, spreman da služi hrvatskom narodu i nezavisnoj državi Hrvatskoj. Verovatno je njih pogodila ovaj deo odredbe, pored jednog pseudonaučnog tumačenja, koje naravno nisu ovi ljudi dali koji se bavi rasnim zakonom, već po novinama, pa to hrvatskom narodu i tim glasilima, pogotovo ustaške organizacije, koji su zapravo tvrdili da su Srbi mešanjem sa tim balkanskim etnijama i rasama izgubili arijevsku čistotu. Jesu li izgubili, ja ne znam. Elem, nisu mogli oni to da, kako da kažem, da uđe pod rasne zakone, ali su verovatno ovom odredbom da su radili protiv oslobodilačkih težnji hrvatskog naroda, to je bilo usmereno protiv njih. Šta kažu tvorci ovih rasnih zakonskih odredbi, ovih prvi 30. aprila? Kaže, konačni cilj svake arijevske nacionalne države mora biti da se riješi nearijskih elemenata. Napose židova koji stalno nastoje da dođu do uplivnih položaja i da na narod utječu svojim političkim i moralnim nadzorima. Da bi se postigao taj cilj, treba da se zabrane mješoviti brakovi. Židovske nasljedne faktore u hrvatskom narodu treba sukcesivno križanjem tako raspršiti da praktički ništa više od njih ne ostane. I na kraju zaključuje, zakonske rasne odredbe samo su izraz težnje da država Hrvatska, njena sudbina, duhovna i gospodarska kultura bude upravljena u duhu narodnom i na isključivu dobrobit hrvatskog naroda, i to je zapravo bio osnovni light motiv iz donošenja rasnih zakona. Znači, nemamo vidljivo učešće Nemaca, tekst je poboljšan, nemački tekst je poboljšan i vidi se da je to dobrim delom, da je to delo, kako da kažem, vlasti nezavisne države Hrvatske. Kasnije se te razrađuju uredbama ministra unutrašnjih poslova Artukovića, pa se donose upute za sastav popisa svih državnih i samoupravnih službenika i vršilaca slobodnih zvanja. Pogotovo je bilo Jevreja među vršilacima slobodnih zvanja, ne znam, lekari i tako dalje. I tu oni zapravo potpadaju po tu normu. Koliko se pristupilo ozbiljno rješavanju tog pitanja vidi se na primjeru Roma muslimanske nacionalnosti u Bosni i Hercegovini. Početkom jula 1941. donese se odredba da se popišu Romi, to je slično kao što su Nemci uradili. I naravno počinju se bune. I sad se formira, u Sarajevu se formira jedna komisija koju uđu vrlo ugledni ljudi. Šaćir Sikrić, koji je bio rektor više islamske škole, pa istoričar Hamdije Kreševljaković, član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Derviš Korkut, kustos Beogradskog muzeja i Hadži Mehmed Efendija Hanđić, upravnik Husre Begove knjižnice. Ovo je jedan od najuticajnijih ljudi, intelektualaca muslimana u tom vremenu, 30. i 40. godine, ovaj Mehmed Hanđić. I oni naprave jedan izveštaj i oni kažu, u izveštaju stoji, tako piše, cigani Bosne i Hercegovine koji su islamske vjere dijele se na dvojito, bijele cigane i crne cigane, čergare, i sada ne dužim sa citatom, oni kažu da su jedni i drugi arijevske rase, jer su došli iz severozapadne Indije, ali da ovi beli su već postali sesili, naselili se i da praktično možda u kući koriste, kako kaže, ciganski, romski jezik, ali ga ne koriste u komunikaciji, dok ovi čergari, oni su još polunomadi, oni su ono što narod govori cigani. Međutim, oni kažu da bi trebalo jedne i druge zaštiti zato što su ljudi arijevske rase. Međutim, šta se desi iz svega što se zna iz naredbe Ministarstva unutrašnjih poslova? Zapravo bili su zaštićeni samo bijeli cigani. Ovi drugi nisu bili zaštićeni i ovo zapravo se imalo više zahvaliti pogledu vrha vlasti NDH prema Bosni i Hercegovini i muslimanima, jer su htjeli u koncept hrvatstva da uvuku, kako da kažem, i muslimane, a tu im je, ove dve pokrajine su im igrale veliku ulogu, i tako da je zapravo sudbina spasla Rome muslimane u BiH, jer zaštitila je nesebično ova sabraća po krvi, odnosno ova komisija koja je preporučila da jedni i drugi su arijevske krvi. Ja sam, ajde u stvari da kažem ovo, pa ću se vratiti na to pitanje. Posle ovoga, 30. aprila, kad su donijeti srž tih arijevskih zakona, donose se i dalje mere. Što se tiče Roma, znači, izvrši se popis i oni se prepuste faktičkom rešavanju pitanja. Faktičko rešavanje pitanja je bilo, pogotovo u 42. godini. Oni su njih vodili, nisu se potrudili da zabeleže njihova imena i najveći broj je stradao u Jasenovcu. Ali to ću na kraju da kažem istraživanja onih koji su se time bavili. E, što se tiče Jevreja, tu su veoma detaljne mere. Znači, prvo ide ograničenje slobode kretanja, pa javno obeležavanje Jevreja i njihovih preduzeća, pa isključenje iz javnog života, pa oduzimanje prava na imovinu, onda oduzimanje imovine, podržavljenje već dođe oktobra, onda definitivno 42. oduzimanje imovine i tu zapravo se te mere su toliko ubrzane da ovi koji su bili objekt tih mera, Jevreji, Židovi, kako ti dokumenti govore, to je bilo strašno. I tu bilo i tu piše profesor Goldstein u Holokaustu u Zagrebu, da je toliki je to pritisak bio da su mnogi od tih ljudi na početku izvršili samoubistvo, mnogi, navodi čovjek slučajeve, da su izvršili samoubistvo, jer je bilo gotovo nemoguće iz dana u dan, odjednom niste više državljanin, već ste pripadnik, odjednom dođe ograniči slobodu kretanja, čovjek industrijalac, on kaže ne može da hoda ilicom, ili može da dođe do 10 ili posle 10 u radnje, strahovito. I te ubrzane mere zapravo su dovele u jednom momentu, mi ne znamo koji je taj moment, kao što ne znamo ni taj moment kod Hitlera, kad je došlo, mi znamo im van ze da se, ali nema ni tu dokumenta kad je odlučeno Jevrejima da se likvidiraju. I ovdje toga nema. I tada zapravo sa pravnog terena, taj pravni teren je daleko otišao, znači do logora, ali je još bio pravni teren. U jednom momentu prestaje pravni teren i počinje faktičko rješavanje tog pitanja, koje znamo kako je bilo. Ti mediji, pogotovo za hrvatski narod, to je zaglušujuća jedna atmosfera. I ja sam našao u vojnom arhivu te odbijenice ljudi, 70 odbijenica, koji su tražili posle ovih zakona, iz rasti zakona iz 30. aprila 1941. godine, podnijeli su molbe da im se priznaju ta prava. To je po članu 6 ovoga zakona o državljanstvu bilo moguće da poglavnik može da, s obzirom na određene razloge, kao što je bilo kod ovog veslača za zasluge, za hrvatski narod i tako, to je naravno mali broj bio. Nevenko Bartolin, ja mislim, on je čovjek u Australiji gdje je ispitivao, to je najviše 100, on je došao do broja od 100 Jevreja, pa sa brojevima poredca to znači najviše 500 ljudi je dobilo ta počasna, kako da kažem, arijevska prava, koje nisu znali priznavanje da je arijevat, već samo pravo na državljanstvo. A on i dalje potpada što se tiče imovine, oduzme mu imovinu, samo mu sačuva život. I kad sam našao te odbijenice, ja sam nekako... To su po imenima i prezima, znači Jevreji ili etnički Jevreji koji su možda postali nešto drugo, ne znam. I onda sam pokušao da vidim šta je bilo sa tim ljudima. To traženje šta je bilo sa tim ljudima svelo se na to da sam našao onu knjige žrtava kad je Savezna vlada 64. pravila jedan popis. I naravno kao kod svih popisa, ti popisi nisu potpuni. 64. to je pravljeno zapravo Savezna vlada za pregovore sa Nemcima oko ratne štete i tako. I to je interesantna priča. Oni su došli do cifre od 500 i nešto hiljada ljudi. popisano ukupnih žrtava na teritoriji Jugoslavije i kad su vidjeli da je malo stavili to u bunkeri, tek je to 92. objavio Savezni zavod za statistiku, jer su očekivali veći broj, jer su tvrdili 1.700.000. Elem, u tom knjizi žrtava ja sam pola spiska našao, znači da nisu preživjeli ti podnosioci molbi, ali ono što je još tragičnije, zapravo se onda suočite sa strahotama stradanja, što pod nekim imenima i prezimenima, na primjer, dvojica Salomona Altaraca iz Sarajeva su 16. januara 42. dobili odbijenice. Ali kad sam tražio Salomone Altarca, to je čuvena i velika jevrejska sarajevska kuća, ukupno je bilo 18 ljudi pod imenom Salomon Altarac koji su stradali gotovo svi u Jasenu 42. godine. Pa onda Jozef Maestro, pod imenom Jozef Maestro stradalo je ukupno 9 ljudi. Pa pod imenom Isak M. Levi, imenom Isak Levi, ja sam došao do broja od 30, ali pod imenom Isak, pa srednje M. Levi, je stradalo šestorica ljudi. I tek se onda, kad dođete do konkretnih imena, suočite sa strahotom tog stradanja i nestanka te dve zajednice. Rasni zakoni su ukinuti 3. maja 1945. godine. 4. maja su, kad je vidjela vlada NDH da ne može da u onom taboru nacističke Nemačke da ostvari pobjedu kako su mislile. Iako su, kad su objavili rat 14. decembra, Americi i Velikoj Britaniji vrlo su ponosno pisali. Kaj mi se Hrvati osjećamo članovi Evropske zajednice u duhu nove Evrope i tako. Sad se već u 45. 4. maja kad pišu memorandum, daleko je to skrušenije i tu pričaju o svojoj istoriji i tako dalje i sve to lepo. Međutim, u nekom trenutku i oni osjete da su, na, kako da kažem, da je njihov položaj neizdrživ. Pričaju nešto o prihvatanju sad pravila zapadne demokratije, o slobodi štampe. I onda to je, jednom osjetite, neverovatan preobražaj kako neko do juče koji je pisao ratne zakone, držao logore, sad priča o, ne znam, slobodi štampe, slobodi udruživanja, govora i tako dalje. I zapravo im ne verujete. Prosto ne možete, nisu mogli taj svoj Weltanschauing da promijene za jedan dan. Ali šta zapravo je tu i strašno i tužno? Oni koriste ove rasne zakone, ukidaju da bi se dodvorili ovim novim poželjnim saveznicima, a zapravo ili su i svjesni ili nisu i svjesni da su rasni zakoni provedeni. Jevreja gotovo da nema, od preko 36.000, 75% je pobijeno. Od Roma preko 8.500 narcisa, Lengel Krizman je po broju navela u svojoj knjizi Genocid nad Romima, i zapravo vidite da više ta primjena je ispunjena, zapravo zakoni su primijenjeni. Onaj zaključak koji se meni namet je taj da jeste nacistička Njemačka stvorila ambijent za razmjere masovnih stradanja, ali i drugi učesnici u senci Njemačke moći su imali sopstvene interese i razloge za uništenje nepoželjnih. Na primjeru NDH vidi se da su oni svjesno i autonomno delovali u pogledu rasnih zakona i da su progon Jevreja, bila je mala zamjerka. Oni kažu, oni su bili produžena ruka srpskog režima. Ali osnovna zamjerka je bio njihov ekonomski i društveni utjecaj. Što se tiče Roma, njih su smatrali društveno nepoželjnim parazitima i želeli su da isklone. To je bilo prosto tako. I ostaje jedan zaključak koji se meni nametnuo, da je nezavisna država Hrvatska svim silama državne moći, od zakonskih odredbi do ministarskih naredbi i angažovanja svih raspoloživih vojnih i policijskih snaga, umjesto zaštite koju je obećala članom tačkom 1 zakonske odredbe o državljanstvu državnim pripadnicima, da je ovim ljudima oduzela prava, imovinu, slobodu i na kraju život. Nažalost.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Zorana Mirkovića pod nazivom Rasno zakonodavstvo u NDH. Snimak je zabeležen na konferenciji Pravni poredak nezavisne države Hrvatske, koja je održana 30. marta na Pravnom fakultetu u Beogradu. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti izlaganje Tanasija Marinkovića.